Dobrý den a hezký poslech příběhu z kalendáře s datem 19. července vám přejí Jan Kovařík
a Tereza Stýblová.
Poslyšte, madam, co byste řekla na šámbr separé v secesním vlaku a k tomu sklenku šampaňského?
Bylo by to dokonalé, stylové, mesie, takže proč ne? Ukončíme výstup a nástup a teleportujeme se do Paříže roku 1900.
Krásná doba. Technický pokrok kráčel ruku v ruce se svobodou ducha, stále rychleji vpřed a výše. A propos nejvýše to dotáhla Eiffelova věž.
My se zavrtáme do podzemí, až do konce prvního milénia mu královala síť katakomb o délce 190 kilometrů.
Zdejší kostlivci ovšem klidu nedošli. Příštích 1000 let se bude kolem vrtat a bušit. A to proto, abyste si takzvaně mohli vzít krtka, třeba k Louvru.
No, tak stejně jako my cestou do rozhlasu bereme krtka třeba na muzeum.
Řekl bych, že jsme napověděli víc než dost. A proto jen dodám, že tato souprava končí svou jízdu ve stanici Světová výstava.
Než se v dnešních příbězích z kalendáře rozjedeme, vysvětlíme toho krtka. Krtek je slangový výraz pro metro, stejně jako třeba roura, díra nebo trubka.
Nejstarší metro na světě mají v Londýně. První rouru, neboli jak oni říkají tube, uvedli do provozu v lednu roku 1863.
Průkopnický počin ale měl své mouchy. Vlaky poháněly parní stroje a z tunelu se valil kouř. Ale bylo to rychlé a v deštivém počasí také praktické.
Pařížané, a my jsme vám slíbili výlet do Paříže, mohli tou dobou tak nanejvýš odhánět ty mouchy. Veřejnou dopravu v jejich městě obstarávali výhradně koně, tahali omnibusy a později i první tramvaje.
Byla to tragédie, o to větší, že metropole zrovna prošla radikální přestavbou. Podle plánů barona Hausmana vznikly široké bulváry, parky a vodovodní síť.
V jedné věci se ale baron přepočítal. Moderní město přitahovalo lidi jako magnet a počet obyvatel se rychle vyšplhal ke 3 milionům.
O zavedení metropolitní železnice se uvažovalo od poloviny 19. století. Důvodem bylo zásobování obchodů a tržnic. Vlaková nádraží totiž ležela mimo centrum.
Dopravní kolapsy problém jen vyostřily. Jenže politické spory o stavbu metra také. Radnice hájila své zájmy a vláda zase ty své.
Mezitím se Francie rozdělila na 2 tábory. Jedni chtěli nadzemní dráhu, vyšla by levněji a jako bonus poskytla výhled na památky.
Podle oponentů by ovšem právě viadukty ničily úchvatné panorama. Proti nadzemce protestoval i spisovatel Victor Hugo, autor románu o katedrále Notre Dame.
Ono ale nebylo na výběr. Buď Paříž utone v rámusu a dýmu, anebo se rozvrtá. Vláda se nakonec rozhodla pro to druhé.
O prestižní zakázku usilovali geniální mozky té doby, mezi nimi Gustave Eiffel, který tahanice nakonec raději vzdal a věnoval se konstrukci slavné věže.
Dobře udělal. Podzemní dráha se sice stala turistickou atrakcí, ale ikona metropole nad scénou to není.
Pařížskému metru naopak zůstal věrný inženýr Jean-Baptiste Berlier. Vynálezce systému veřejné potrubní pošty měl pro tyhle věci slabost. Inu, roura jako roura. Nalijme si teď v příbězích z kalendáře čistého burgundského. Hostit světovou výstavu na přelomu tisíciletí, to byla pro Paříž obrovská čest a také pádný důvod urychlit stavbu první linky metra.
Kopat se začalo v listopadu roku 1898. Skupinky dělníků s krumpáči a lopatami hloubily tunel těsně pod povrchem. Ne všude se dal nasadit razící štít.
I při vší opatrnosti se propadl kus ulice. Dokážete si představit reakce naštvaných Pařížanů. Po slavné Hausmanově modernizaci nezůstal kámen na kameni.
A teď celé to martýrium začalo na novo. Konstrukce obří housenky vybíhala místy na povrch a vecpala se mezi domy. Měli vůbec Pařížané potom všem chuť metro vyzkoušet?
No možná tě to překvapí, ale nemohli se dočkat. Bohužel čekali dlouho a jak se říká, 100krát nic umořilo osla. První linka zahájila provoz až 3 měsíce po otevření světové výstavy.
Konkrétně 19. července roku 1900. V tichosti a bez velké pompy. Ceremoniál se odkládal tolikrát, že by to unavilo i bulvární novináře.
A veřejnost to nezajímalo vůbec. Lidé měli k dispozici jiné senzační novinky, například zvukový film, pohyblivý chodník, palác elektřiny nebo gigantický globus.
Situaci nakonec zachránilo počasí. Odpoledne se teplota vyšplhala k 38 stupňům Celsia. V podzemí bylo příjemně a linka mezi Port Vasen a Port Mayo splnila účel.
Vozila pasažéry centrem města od jedné atrakce k další. Z Lyonského nádraží jste se dostali na náměstí Bastily, k radnici, Královskému paláci, na Champs-Élysées i k závodišti letních olympijských her.
Okouzlení cestující to roztroubili a od toho dne se dveře metra netrhly. Během prvního roku přepravilo 55 milionů lidí.
Panečku, tehdejší elektrické soupravy měly 3 vagóny a člověk si mohl vybrat mezi první a druhou třídou. Tahle praxe přežila v pařížském metru bezmála 100 let.
Do konce léta se tehdy otevřelo dalších 5 stanic. Reputace kontroverzního projektu byla zachráněna. A my si brzy povíme, kdo sklidil vavříny. V příbězích z kalendáře, které posloucháte na Dvojce, jsme teď přehodili výhybku a frčíme na přestupní stanici Montparnasse-Bienvenue. Čím je zajímavá?
No především klame názvem. Bienvenue přece francouzsky znamená vítejte. Rozdíl je ovšem v tom, že u názvu tohoto dopravního uzlu se píše přehláska nad předposledním písmenem, tedy nad U.
Nebudeme vás napínat, není to uvítání, ale příjmení. Patřilo milovníkovi Paříže, který přijel z Bretaně na vlakové nádraží Montparnasse.
Aby se roku 1896 stal vedoucím inženýrem stavby podzemní dráhy. Dovolte, abychom vám ho představili. Fulgence Bienvenue, zvaný otec metra.
Zlé jazyky tvrdili, že se chtěl pomstit klasické železnici, prý za to, že při práci na dráze přišel o ruku. Ve 30 z něj byl tehdy mrzák.
Jen bledá závist, kolegyně. Skutečnost je jiná. Tento rytíř čestné legie byl životní optimista a moudrý muž. Kromě technického vzdělání studoval literaturu a filozofii.
A měl silné sociální cítění. Litoval dělníky, kteří se po práci cestou domů plahočili do prudké stráně, a tak pro ně navrhl lanovku a prosadil její realizaci.
Já se nedivím, potřeboval odpočaté lidi. Jen pro vaši představu, do začátku první světové války vykopali tuny hlíny. Kdyby všechno vysypali na náměstí Concorde, stal by tu kopec vysoký 70 metrů.
To mě nepřekvapuje. V prvním plánu se totiž postavilo 6 linek a každý Pařížan to měl mít z tepla postele ke vstupu do metra maximálně 0,5 kilometru.
Lákavá představa, to tedy ano. Největší výzvou pro stavitele byl tunel pod Seinou. Osazenstvo francouzské akademie bylo striktně proti. Pod svou budovu na nábřeží stavebníky nepustilo.
Pan inženýr musel změnit plán a linku číslo 4 odklonit. Vedli přes ostrov Cité, na kterém stojí chrám Matky Boží.
Ukotvit konstrukce stanic v nestabilním podloží byl oříšek. A tak je složili na souši a pak spustili hluboko pod úroveň koryta. Za propojení pravého a levého břehu Seiny položilo život několik dělníků.
Otec metra zemřel v roce 1936. Až někdy pojedete krtkem na hřbitov Père Lachaise, zajděte k jeho hrobu.
Asi jej poznáte a dost možná na něm uvidíte starou jízdenku. To je v digitální době velká rarita. Fanoušci podzemní dráhy je sem nosí místo květin a věnců. V příbězích z kalendáře na Dvojce dnes připomínáme otevření prvních 8 stanic pařížského metra 19. července roku 1900. Z našeho pohledu je to úctyhodná historie, ale pro srovnání Londýňané jezdí metrem už od roku 1863. Pařížany zdrželi spory o to, zda vést dráhu nad zemím či pod zemím. Nakonec je pařížské metro kompromisem obou přístupů. Popsali jsme, která světová výstava na přelomu dvou století zrychlila výstavbu metra, ovšem nedost. První linka se rozjela teprve 3 měsíce po zahájení výstavy. I tak se stala brzy populárním způsobem dopravy, mimo jiné proto, že v tunelech byl příjemný chládek. A dotáhli jsme to do okamžiku, kdy metro překonalo Seinu, pochopitelně hluboko pod korytem této pařížské řeky. O čem ještě bude řeč?
Řeč bude ještě o typických secesních vchodech do pařížského metra, kterých bohužel moc nezbylo, protože většina z nich skončila ve šrotu. Také zjistíme, jak fungovalo jízdné v začátku pařížského metra, jestli fungovali průvodčí anebo revizoři jako dnes, a navštívíme i stanice duchů.
Od začátku dnešních příběhů z kalendáře se tady bavíme o metru, ale před rokem 1900 to byl přece neznámý pojem, takže ptám se, kde se objevil poprvé?
Na secesních rámech v ulicích Paříže. Je to zkratka názvu Metropolitní železniční společnosti, která metro provozovala.
Dnes tu zkratku zná a osvojil si ji celý svět. Stejně jako okřídlené kiosky nad vstupy do stanic, nápis Metropolitain nad nimi drží oranžové svítilny na štíhlých stvolech.
Ty navrhl Hector Guimard, jako jediný dostál náročným požadavkům. Firma mu dala přednost před vítězem návrhářské soutěže.
Vchody do metra měly být elegantní, vzdušné a nenápadně nápadné, hlavně žádná moderna. Pochopte, nač zbytečně dráždit oponenty.
Mladý architekt si poradil lépe než chytrá horákyně. Navrhl výhonky a ornamenty z litiny. Pro finální nátěr pak vybral speciální odstín zelené.
Výborný trik, řekl bych. Levná litina dostala patinu zašlého bronzu. Jednotlivé díly se pak docela snadno skládaly do různých variant. Mezi konstrukcemi vynikaly 3 ve tvaru pagody.
K fantastickým pavilonům na světové výstavě se hodily, jenže dočasné pavilony brzy zmizely. Od té chvíle byly Guimardovy vchody terčem kritiky.
Provozovatel neměl slitování. V roce 1920 zahájil renovaci metra a litinovou džungli s prominutím lifroval do starého železa.
Devastaci zastavili až protestní kampaně v roce 1965. Pro pagody to bylo ale pozdě. Nedochovala se ani jedna. Co ostatní díla?
Zbylo asi 85 kusů, což je zhruba polovina. Poslední kiosek přežil na stanici nádraží Port Dauphin a říká se mu Váška.
Další putovali za moře. Jeden má ve sbírce Muzeum moderního umění v New Yorku. Shledal se tam tak z plakáty Alfonse Muchy.
Jiný najdete v kanadském Montrealu ve stanici metra Victoria. Čímž se dostáváme zpátky k výrazu metro, který dodnes není retro, na rozdíl od secese.
Převzala ho i konkurenční společnost. Roku 1902 ji založil onen vynálezce potrubní pošty. Postavila 2 linky mezi severní a jižní hranicí města. Při vstupu do pařížského metra, o kterém si dnes v příbězích z kalendáře povídáme, byl cestující povinen označit si jízdenku. Za tím účelem stával u vchodu na perónu průvočí. V ruce držel kleštičky a děroval lístky. Jak to známe z nostalgických jízd vlakem.
Mimochodem v pražském metru by se vám tohle nikdy nestalo. Od zahájení provozu bylo vybaveno turnikety.
V Paříži se tou dobou štípaly lístky, ale už 70 let. Chansonnier a bouřlivák Serge Gainsbourg o tom složil svůj první hit.
Ano, zpívá se v něm o průvodčím ze stanice Lila. Celé dny tráví v útrobách země výrobou dokonalých dírek, dokud jej nepohltí velká temná díra tunelu.
Nechtěla bych být v jeho kůži, když davy lidí jezdili do práce, to se muselo od kleští i jiskřit.
Narvané metro patřilo k pařížské rutině všedního dne. Frustrovaná mládež na to měla slogan Metro, práce, postel. Během protestů v roce 1968 byl velmi oblíbený.
Rutina je nuda. Raději si vystoupíme a vrátíme se do Belle Époque, tedy krásných časů. Kolik stály lístky?
No, symbolických 20 santimů za první třídu s polstrovanou sedačkou. A druhá třída byla ještě o 5 santimů levnější, tedy vše bylo opravdu zapakatel.
Přesto pár drobných zavinilo hromadnou tragédii. V roce 1903 začal na druhé lince hořet vůz, nejspíš to zavinil zkrat.
Evakuace ovšem proběhla vzorově. Cestující nastoupili do náhradní soupravy a odjeli na stanici Kurón. Pochopitelně se to neobešlo bez peprných komentářů.
Naštvaný dav žádal vrácení peněz, odmítal opustit nástupiště a to bylo fatální. V hustém dýmu se tehdy udusilo 84 lidí.
Odpůrci pokroku okamžitě přejmenovali Metropolitén na Nekropolitén, tedy podzemní železnici mrtvých. Okultista by možná řekl, že stanice Kurón přitahovala negativní energii.
Po druhé ji přitáhla za první světové války. Při náletu cepelínu prorazila bomba střechu, naštěstí těsně za odjíždějícím vlakem.
Já nechci tu situaci nijak zlehčovat, ale onen útok vzducholodi měl i jednu pozitivní stránku. Proboural otvor pro novou větrací šachtu. Na předválečném plánku z roku 1939 je metro pod Paříží roztažené jako pavoučí síť. V provozu je 159 kilometrů tratí a přes 300 stanic.
Cestovat ve špičce je pořád stejný horor. Od září toho roku bude ale ještě hůř. Po mobilizaci zmizí ze dne na den všichni bojeschopní muži. Polovina stanic se uzavírá.
A některé z nich už nikdy neotevřou. Mrtvým bodům se později začne říkat stanice duchů. Na Prahu 21. století bychom jich v Paříži napočítali zhruba 10.
V Praze na Klárově máme taky jednu. Sloužila jako kryt. Po válce ho dala postavit komunistická vláda. Mimo jiné ji inspirovalo bombardování Paříže.
Ano, jakmile se rozječily sirény, provoz pařížského metra se zastavil a lidé se běhli do nejhlubších stanic. Po okupaci německou armádou to už tak bezpečné nebylo.
Linku číslo 11 zabavilo velení Wehrmachtu a zřídilo si tam zbrojní továrnu. Dnes cestujícího vyděsí na nejvýš vlak bez řidiče na lince 14.
Na druhou stranu stát za jeho prosklenou kabinou je paráda. Připadáte si jako strojvedoucí nebo jako Jean-Paul Belmondo, když ve filmu Strach nad městem honil vraha pod městem.
Při podobných příležitostech stanice duchů zkrátka ožívají. Pro filmaře je to hotový ráj. Najdou v něm i staré vykachlíkované chodby.
Ale taky moderní opuštěná nástupiště. Často nejde o nic tajemného. Prostě metro stanicemi duchů projíždí. Na Croix Rouge, chcete-li na Červeném kříži, straší pouze umělecké instalace.
Nechci síčkovat, ale cestujícího s konzervativním vkusem to může pěkně vyděsit. Při pohledu z okýnka vlaku se totiž obrázky rozpohybují.
A tohoto efektu si povšimli i marketéři, takže se můžete občas setkat i s pohyblivou reklamou na stejném principu.
Kde jsou ty časy, kdy se stanicemi prolínala vůně Chanelu a cigaret? Nebo typický odér z Roquefortu u Gardinor? Ten asi leckomu nevonil.
Když už jsme u reklamy, přidám ještě jednu kuriozitu. Na stanici Saint-Augustin jednou vyhrávali cvrčci a místní harmonikář tak měl, řekněme, nekalou konkurenci.
Hlásím, že jsme na konečné v dnešních příbězích z kalendáře a tak odkládám rukavičky a vějíř.
A já svůj cylindr odhazuji v dál a mířím rovnou k počítači. Tam povede moje další cesta, abych si vygooglil všechny technické parametry pařížského metra.
Kterými vás autorka dnešního scénáře Veronika Boušová nechtěla zatěžovat. Elegantní síť podzemní dráhy se stejně stále rozšiřuje. Místy vyjíždí na povrch.
Viadukty dávno nikomu nevadí a turisté se kochají výhledem na město zamilovaných.
Pokud nemají smůlu jako malá hrdinka z románu Zazí v metru. V románu z roku 1959 sní holčička z venkova o jízdě metrem.
No jenže ten sen jí překazí stávka zaměstnanců veřejné dopravy. Pevně doufáme, že vy budete mít lepší zážitek.
Jako slavný francouzský spisovatel Ferdinand Céline na stanici Pigalle prý chytil emocionální vlak. Inu spisovatel.
No teda v Paříži jsem byl několikrát, metrem jsem tam jel mockrát, ale jak vypadá a kam jede emocionální vlak, to je zatím pro mě tajemství.
Budeme se tam muset vypravit znovu, třeba se nám poštěstí.
Kdybyste někdo věděli, kde a jak to jezdí, napište nám. A určitě si nalaďte i další příběhy z kalendáře.
Těšíme se na vás.